Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
op. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnje kulturne krugove realizuju Ivana Marković, Goran Ivković, Zoran Tasić i Radoš Mitrović, koji je muzički urednik sadržajno. Današnja emisija biće posvećena nagradi Desimir Tošić. Možda ste već čuli da su dobitnici Ivan Ivačković i Dragoljub Petrović, kolumnista Danasa. Predstavljena je knjiga Beograd večiti grad u zgradi RTS-a. Predstavljeno je i buduće izdanje Meseca frankofonije u Francuskom institutu. Svetosavski sajam knjiga počeo je u Nišu. Predstavljena je knjiga Cirkus Drainac. A čućemo kako se Ani Ćirici čini izvođenje opere Ljubavni napitak u Madlenijanumu. Sadržajno specijal koji je svake srede posvećen vizualnim umetnostima biće posvećen dvema temama, dvema izložbama. Nepristojne sveske u Galeriji Zečević, reč je o izložbi Mihajla Milunovića, i izložbi Kripto koja je predstavljena u Galeriji Zvono. Izvođači su, ako mogu tako da kažem, Dim Team, kolaborativna umetnička grupa koju čine Danijela Mršulja Vasić, Milenko Vasić i Iskra Vasić, koja ima godinu i po dana. To je sadržaj onoga što ćete čuti u narednih dva sata. Ja pretpostavljam da će vam to biti dovoljno zanimljivo da ostanete uz nas do 17 časova. Knjižari službenog glasnika danas su saopšteni dobitnici nagrada Desimir Tošić, ali je i predstavljena knjiga Taoci politike Slaviše Orlovića, koji je prošlogodišnji laureat za najbolju kolumnu. U službenom glasniku bila je Marijana Radulović. Ona je tu sa nama. Marijana, evo, ko su dobitnici, šta se
evo,
dešava?
Kao što si rekla, Slaviša Orlović je prošlogodišnji dobitnik i praksa je da se promoviše knjiga prošlogodišnjeg dobitnika za najbolju kolumnu nagrade Desimir Tošić. To je profesor Slaviša Orlović, profesor na političkim naukama, i njegova knjiga je proglašena najboljom, odnosno kolumne, i on je kao nagradu dobio štampanje knjige. Ove godine službeni glasnik, evo da i to kažemo, kao što si i ti delom nagovestila, dodeljuje svake godine dve nagrade koje nose ime Desimira Tošića, čiji je život obeležio javni angažman, pa su se eto oni opredelili za nagradu za najbolju kolumnu, ali i za nagradu za najbolju knjigu objavljenu u prošloj godini iz veoma široke oblasti, ajde to kažem, političke kulture i javnih tema. Ove godine su u najuži izbor ušlo pet autora ili pet knjiga. Bez tragova Mihajla Medenice, Kako smo izgubili našu borbu, to su knjige dvojce autora, Mija Talakićevića i Dimitrija Boarova, Dva srca Gorana Milošinovića, knjiga Miloša Jeftića, knjiga Zvezde supermarket kulture Maje Vukadinović i Kako smo propevali Ivana Ivačkovića. Današnje tajno glasanje bilo je svedeno na izbor dveju knjiga, i to upravo ovih zadnjih koje sam navela, Maje Vukadinović i Ivana Ivačkovića. Zanimljivo je da iako službeni glasnik, velika izdavačka kuća i svojevrsni monopolista, dodeljuje nagradu, ni jedna od ovih knjiga nije objavljena u izdavačkoj kući službeni glasnik, što je na neki način kompliment i žiriju i službenom glasniku da su u izbor za nagradu ušle knjige drugih izdavača. Dakle, nakon tajnog glasanja. Nagradu je dobila knjiga koju je objavila Laguna Ivana Ivačkovića, Kako smo propevali. Reč je o knjizi koja se bavi svojevrsnom istorijom rock'n'rolla u Jugoslaviji. To je knjiga koja je publicističkog karaktera, za razliku od ove druge knjige Maje Vukadinović, koju je objavio Klio, koja je prerađena doktorska disertacija. Obe knjige su bliske nekoj sociološkoj analizi i bave se fenomenom muzike i društva, suodnose ili koliko društvene okolnosti stvaraju neku muziku, kočenje, razvoj ili je promovišu.
Drugi nagrađeni je?
Drugi nagrađeni, dakle, neko ko će za najbolju kolumnu u prošloj 2013. godini, čija će knjiga biti objavljena u Službenom glasniku, jeste kolumnista, novinar Dragoljub Petrović. Njegove kolumne ocenjene su kao veoma duhovite i zabavne. Piše vrlo satirično, ruga se nedoslednosti, prevrtljivosti, nadmenosti, gluposti, poltronstvu i svemu što pojedinci zaneseni slavom i veličinom čine kako bi prikrili svoje namere i slabosti. Dakle, njegova će knjiga Dragoljuba Petrovića biti štampana u izdavačkoj kući Službeni glasnik. Još jedna knjiga je bila u najužem izboru, istaknuta isto kao vrlo dobri tekstovi, vredni pažnje. To je kolumnista Cvjetin Milivojević, čije se kolumne također izdvajaju svojom temeljitošću, analitičnošću i ponajviše, kako je istaknuto, umerenošću. Dakle, da se Cvjetin Milivojević u prvom redu bavi fenomenima društvenim, a ne ličnostima. Upravo su oba ova kolumnista na neki način izdvojena iz srpske štampe kao neko ko piše o politici, a ko se nikad ne bavi pojedinačno ličnostima niti vređanjem tih ličnosti, nego funkcijama koje oni nose i analizom fenomena kojima se bave.
I najzad stižemo do knjige Slaviše Orlovića, prošlogodišnjeg laureata Taoci politike.
Da, to je prošlogodišnji nagrađeni čiju je knjigu objavio Službeni glasnik. Rečeno je da se njegovi tekstovi također izdvajaju temeljnim teorijskim saznanjima i da je to jedan zanimljiv spoj čovjeka koji dolazi iz akademske sfere, koji je teorijski veoma obrazovan, a koji na jedan pristupačan način u kolumni objašnjava fenomene politike, promašaje političke, koji prati ne samo političke fenomene, pratio čitave godine, nego i kulturne i društvene istorije, i da je jedno na neki način jasno artikulisano autorovo nastojanje da se dovedu u pitanje remetilački faktori koji su opiru svim formama modernizacije i konsolidacije demokratije u sebi.
Eto, čuli smo, dobitnici nagrade Desimir Tošić su Dragoljub Petrović za kolumnu i za knjigu Ivan Ivačković.
Da, možda evo da dodam još par rečenica o knjizi Kako smo propevali Ivana Ivačkovića, čija je namera bila da priča priču o zemlji, preciznije o Jugoslaviji, zemlji koje više nema, kroz njenu muziku, da objasni zašto je ta muzika bila baš takva i u kakvim društvenim okolnosti je ona nastajala, bila zabranjivana itd. itd. Ivan Ivačković je, kad je primio nagradu, danas bio izuzetno počastovan, kako je rekao, što nagrada nosi ime Desimira Tošića, jer je sebe, o čemu bi se moglo razgovarati, svrstao u također vrstu emigranta, nekoga koji izgubio zemlju u kojoj je rođen i obrazovan, a ta sudbina je obeležila i život Desimira Tošića.
Apaga la
Danas je u zgradi RTS-a predstavljena knjiga Beograd večiti grad, nastala po istoimenoj radogledanoj seriji na programu televizije Beograd. Autor serijala i knjige je Aleksandar Diklić, a predstavljanju knjige prisustvovala je Dragana Kovačević.
Filmska enciklopedija o Beogradu ispričana u 27 nezaboravnih epizoda u trajanju od 40 do 58 minuta sada je zabeležena u knjizi istog imena. Ovaj ambiciozni projekat stvaran pune 4 godine tematski obuhvata i vreme od neolita do današnjih dana, nezaobilazeći legende, mitove i hipotetička istorijska dešavanja. Nebrojni heroji, imperatori, vitezovi, sultani, kraljevi, veziri, carevi, znani i neznani junaci vodiće nas kroz malo poznate priče o beogradskim bitkama i neverovatnim događajima i ljudima. U pauzama velikih ratova šetaćemo nekadašnjim ulicama, obilazeći bojemske četvrti i nestale kafane, uživaćemo u trpezama brojnih naroda, modnim navikama i običajima nekadašnjih Beograđana. Televizijski dokumentarni serijal Beograd večiti grad je zanimljivo, edukativno i zabavno delo koje će nam pojasniti i malo poznate podatke o Beogradu, čija istorijska lepota nadmašuje orientalne i evropske gradove. Grad Beograd konačno ima i svoju filmsku priču, a evo od nedavno i knjigu. Serijal je prvi put prikazan krajem 2011. godine i od tada je repriziran više puta. Trenutno se reprizira na prvom programu javnog servisa. Sa današnje promocije knjige u Takovskoj 10, Beograd večiti grad, beležimo reči VD generalnog direktora Nikole Mirkova.
Ovu knjigu doživljam kao podstrek za buđenje nade. Ovo nezapamćeno interesovanje za ovakvu stvar svedoči, kada uzmemo u obzir da u već decenijama dugom razdoblju gubitka identiteta nije presahla potreba da se zapitamo ko smo, šta smo, kamo idemo. Sjetih se i one Gogenove slike koja ima neki sličan naslov. Po čemu to hodimo, čiji smo mi to izdanci, kakve osobine inkarniramo? Nadali smo se kad smo se latili izdavanja knjige da ćemo se pokriti, jer ta serija je već zaslužila to, pa smo to prosto hteli kao jedan gest solidarnosti i poštovanja prema autoru serije. Nismo ni mogli slutiti da ćemo imati i ovakav efekat kojim se neobično radujemo, a koji ćemo, i to da saopštim jer izgleda bit će i ozbiljnog finansijskog čara, uložiti u sljedeću ovu prostoriju u kojoj ćemo organizovati klub Radio Televizije Srbije, u kojoj će biti promovisane knjige, prikazivani filmovi, bit će biblioteka, videoteka itd. Tako će, znači, u tome, u jednom plemenitom divnom cilju, poslužiti rezultat ove sjajne knjige. Ovo predmećenje knjige tumači mi kao jedan začudni spoj dve potpuno protivstavljene energije, dve potpuno odelite geometrije. Jedna oplođuje moć medija i nas koji tu sticam okolnosti radimo, samo može naravno da s jedne strane raduje da se malo ponesemo što nam nije preporučio, to znamo da činimo, ali da osjetimo kolika je odgovornost raditi u ovakvom mediju i šta sve može da se učini u tom pogledu, se nadam da će ova knjiga biti pravi podstrek, odnosno siguran sam. Zatim, šta ova knjiga također po mom svojim pojavljivanjem i ovom uspešnošću nudi? Dakle, ona rešava jedno nametanje manihejskog principa kojem smo mi stalno izloženi, ili. Ili građansko, ili nacionalno, ili narodno, ili evropsko, ili nacionalno, ili mondijalističko. Odgovara na to pitanje svojim uspešnošću ova knjiga, pa kaže, mi ne možemo biti nešto a da ne znamo ko smo. Mi ne možemo biti deo nečeg većeg ako nismo svesni šta ćemo i dati tome većem, a ne samo dobijati kao što nam se često dešava. U tom pogledu vrlo sam srećan što mi se čini da je to moje osjećanje o oplođenoj u praksi ovom knjigom.
A sada slušamo reditelja i autora knjige Aleksandra Diklića.
Serijal je pisan baš kao što izgleda njegova panorama. Negde je zbrzano, negde menjao je tempo, menjao je ritam. Ja sam menjao tempo i ritam. Neke su teme išle same od sebe, neke sam emisije prosto što bi rekli, napisao kao da sam ih se sećao, ali ono što je sigurno to je da ni o jednom poglavlju nisam pisao dok mi nešto ne bi bilo jasno, odnosno dok mi ne bi sve bilo jasno i dok ovu svoju svest i pamet ne bi ubacio u to vreme i prosto vama prepričavao to što vidim. To je bio neki način iskrenosti o kojoj sam govorio. Najteži period pripada onom delu, to je negde posle 22. poglavlja knjige, odnosno emisije, a to je izučavanje nacističkog vremena i doba. I tu sam naleteo na neobičnu pomoć, pre svega Jevrejskog muzeja. Vrlo je teško bilo zaista. I na kraju je sam serijal iscureo sa tom zadnjom reči, prosto ko je nekad nešto pisao ili komponovao, zna onaj neverovatan trenutak kad se isprazni onaj prostor uz kojeg on crpi svoju inspiraciju, kad osetite da je nečemu kraj. Ja sam danas, dragi prijatelji, osetio da je na jedan način kraj Beograda, večitog grada, odnosno moje angažovanje na ovom projektu, bar u ovoj meri i na ovaj način na koji sam to činio. Ja ću naravno, poput svakog dobrog roditelja, pratiti rad i naravno truditi se na promociji da knjiga stigne u najmanji željeni deo naše zemlje i gde god. Ali, to je taj, znate kad se kažu, isprazni se kosmos.
Pretty face in his old eye. I listen to our blood run side by side. I throw my hands to you and run away. It's so cold, so dangerous that I can't. I ran away from you into your dream and thank you.
Pretpostavljam da znate, mart mesec je mesec frankofonije i Francuski institut u saradnji sa mnogim institucijama ovde u Srbiji svake godine organizuje bogat program, tako će biti i ove godine, bar sudeći po tome što nam Nada Marinković kaže, a ona je bila danas u Francuskom institutu.
Jeste, Snežana, najavljeno je preko 100 događaja u nekoliko gradova u Srbiji i kad smo već pomenuli partnere, da kažemo da su ove godine partneri frankofonije, francuske frankofone ambasade, zatim naše Ministarstvo kulture, Udruženje prijatelja Francuske, Dom omladine, Bioskop Fontana, Kulturni centar Beograda, Guitar Art Festival, Galerija Matice Srpske i mnogi drugi. Takođe, da ne zaboravim, televizija 5 Mond svetska. Dakle, zaista mnogo partnera, pa mnogo veoma bogat i program. Na konferenciji za štampu govorio je ambasador Francuske, François-Xavier Degnaud. On je podsjetio u stvari šta frankofonija znači i podsjetio je na to da je Srbija od 2006. godine priključena Međunarodnoj organizaciji frankofonije u svojstvu posmatrača. Inače, ova organizacija okuplja danas 77 zemalja u kojima živi skoro 900 miliona ljudi, koje spaja francuski jezik. Ovogodišnji program je u znaku muzike, filma, debata, izložbi, ali i zabavnih takmičenja posvećenih francuskom jeziku, a programi se održavaju u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kladovu i Kraljevu. Trebalo bi verovatno istaći neke znamenite ličnosti Francuske koje dolaze u martu mesecu u ove gradove. To je pre svega eminentni istoričar kulture i medija Jean-Noël Jeannin, koji će povodom stogodišnjice Prvog svetskog rata održati predavanje i govoriti nam o tome kako mudro obeležiti ovakvu jednu stogodišnjicu. U Kulturnom centru Beograda biće predstavljena izložba fotografija koje su 1888. godine snimili u Beogradu braća De Jong iz Švajcarske. Ne samo da će biti održana izložba fotografije, nego će biti predstavljen i katalog, i to prvi takav katalog o ovim umetnicima, dakle prvi u svetu na neki način, i on će biti bilingvalan, dakle biće i na francuskom i na srpskom. Počasni gosti muzičkog dela frankofonije su Sara Lazarus i Winterstein Quartet. Dakle, oni će nastupiti u okviru Guitar Art Festivala. I još jedan gost iz Francuske, Gianni Forné, priredit će svoj muzički performans u okviru Svetskog dana poezije. Dakle, frankofonija je praktično utkana u sve manifestacije koje se dešavaju u Srbiji tokom marta meseca. Popularni festival frankofonog filma prikazuje ove godine filmove alžirske, belgijske, francuske, kanadske, marokanske, švajcarske, tuniske produkcije.
I, znači, zemalja u kojima se govori francuski.
Kojima se govori francuski, i cilj je upravo da pokaže raznolikost kultura koje se sve služe francuskim jezikom. U Novom Sadu, u Galeriji Matice Srpske, biće priređena serija predavanja posvećena vezama između Francuske i Srbije na polju istorije umetnosti. Svi znamo da su gotovo svi naši veliki slikari težili da odu u Pariz i tamo se oprobaju, proslave i postanu, da kažem, dobiju neku međunarodnu afirmaciju. Dakle, sve to će biti moguće čuti na tim predavanjima u Novom Sadu. Sve u svemu, znači više od 100 događaja, odnosno 80 filmskih projekcija, 10 koncerata, 10 predavanja, 5 takmičenja i 4 izložbe. Treba možda nešto reći, i to nas je u stvari i zamolio da na to obratimo pažnju, direktor Francuskog instituta Jean-Luc Gester. To je 11. takmičenje frankofonih pesama. To se tradicionalno...
To je jedno simpatično takmičenje koje svake godine privuče sve veći broj posetilaca.
Posetilaca, jeste. Ove godine će finale tog takmičenja biti u Nišu i on je molio da obratimo pažnju da je to isto kao i ja imam talenat, samo se peva na francuskom. Eto, pored toga biće takmičenje za novinare amatere, takmičenje za fotoamatere i nešto što je isto karakteristično, biće takozvani francuski diktat. Kako nam je objasnio gospodin Jean-Luc Gester, Francuzi vole da se takmiče u pravopisu, jer kaže gramatika francuska je teška. Dakle, takvo jedno takmičenje biće održano za sve one koji pišu, govore francuski i u Srbiji. Možda je bitno da napomenemo da se u našim osnovnim i srednjim školama uči francuski, odnosno 130.000 učenika uči ovaj jezik, 600 profesora ga predaje, postoji 8 dvojezičnih francusko-srpskih odeljenja i to u Beogradu, 3 Novom Sadu, Nišu, Valjevu, Pirotu i Sremskim Karlovcima i 4 katedre francuskog jezika.
Dakle, mart mesec, mesec frankofonije, više od 100 događaja, a vi ćete svakako na sajtu Francuskog instituta moći detaljno da se informišete o programu ovog festivala.
I ne samo to, mi ćemo u okviru naših redovnih emisija, Radiovizor i Kulturni krugovi, izveštavati uoči svakog događaja detaljnije o njima.
Bila ovo Nada Marinković. Yeah. Deseti Svetosavski sajam knjiga u Nišu otvoren je u Galeriji Srbija. Učestvuje 30 izdavača, a tokom trajanja sajma do 4. marta svake večeri se promovišu nova izdanja srpskih pisaca. Sajam je otvorio književnik Dragan Velikić, sa kojim je razgovarao Velibor Petković.
Gospodine Velikiću, otvorili ste sajam knjiga jednom kritikom stanja u Srbiji koje prevazilazi okvire kulture.
Jednostavno, kultura je zaista samo na rečima, a sve ono što bi trebalo da se pokaže na delima, kako je pozicionirao u državi, je zaista nimalo zavidno. Bio sam krajnje konkretan, PIO fond i tako dalje, jer jedan put se umetnici slobodni nalaze u situaciji da zbog kašnjenja njihovih mesečnih osiguranja za zdravstvo i tako dalje, da oni budu dužnici umjesto da to budu grad koji to snosi. Inače, neko jako lepo primetio da nijedna simfonija, nijedan veliki roman, nijedna pozorišna predstava nije nastala u okviru nekakvog radnog vremena, nekog umetnika koji je zaposlen u određenoj instituciji, prima mesečnu platu, naravno, a usput pišu slobodno vreme. Ali osnovno je da o umetnosti i o umetnicima koji stvaraju ono što je baština i ono čime zaista se možemo sa ostalim civilizovanim narodima meriti, pa to ne bi trebalo da baš da bude država ravnodušna prema tome.
S obzirom da ste spomenuli da ste platili carinu na prevod sopstvene knjige...
Jes, 100 eura.
Meni je pao na pamet Immanuel Kant, koji je govorio da se, recimo, naučnik razlikuje od zanatlije samo u stepenu u kome je ovladao nekom materijom. Dok, recimo, umetnik, on je genije koji postavlja pravila. Međutim, Kant očigledno nije mogao da predvidi šta će se događati u Srbiji početkom 22. veka.
To ne može niko da predvidi, ali čini se jedno da je to je sumanuto. Ali ima još jedan detalj. Naime, i pre 3 godine, kada isto mi se desilo, kada moja prethodna knjiga Ruski prozor izašao kod nemačkih izdavača, ja sam otišao lično. Ja sam rekao, ne, izvolite, vratite, ne pada mi na pamet. Kako da ja plaćam za svoje knjige na nemačkom, jeste vi normalni? I onda sam ja platio samo neku smešnu ležarinu i sve bi u redu. Znači, to je bilo ono da pokušamo. Znači, nema pravila, ne postoji u carini pravilo. To je hajdučija.
Niš ima 2 sajma knjiga, veliki sajma. Sajam knjiga u hali Čajri, ovaj Svetosavski. Koliko su značajni sajmovi za čitaoce?
Pa jeste, mislim da su važni sajmovi prosto zato što na sajmovima imate mogućnost da ono što ste propustili ponovo vidite, bar meni, ja uvijek koristim sajmovi knjiga da prođem i da vidim mnogo toga što mi prosto promaklo. I to daje neku svečanost. Kad je sajam knjiga, onda čovjek se prosto pripremi da kupi nešto. I jednostavno obilazite, pa na jednom mjestu imate iskušenja, pa nešto i kupite. Kako da ne?
Hey, Kana lašadi.
Kulture Studentski grad sinoć je predstavljena knjiga Cirkus Drainac Nedeljka Ješića u izdanju službenog glasnika iz 2013. godine. Slušamo Sonju Milovanović.
Cirkus Drainac je opsežna književna biografija na preko 500 strana o našem značajnom, a u modernoj srpskoj književnoj nauci i javnoj svesti nedovoljno istaknutom književniku Radu Drajincu. Radojko Jovanović, odnosno Rade Drajinac, ostao je upamćen pre svega po svojoj ekscentričnosti i neposrednosti kako u životu, tako i u književnom postupku i izrazu. A u književnosti svog i našeg vremena po najpoznatijoj knjizi Bandit ili pesnik i avangardnom pokretu Hipnizam kao njegov tvorac. Nedeljko Ješić, novinar i pisac, Drajinčanim životom bavio se decenijama, tragajući za nepoznatim podacima iz Piščevog života i književnog dela, koje je svojevremeno objavio u knjizi Nepoznati Drajinac. Ali pošto je ta knjiga ostala neprimećena, a i budući da je Ješić došao do novih podataka i ispravio stare nepotpunosti, odlučio je da objavi potpuno novu knjigu o Drajincu, nazavši je po jednom od mnogih Piščevih knjiga, samo najavljenih, a nikad napisanih, Cirkus Drajinac.
Ja sam vezao se prvo za Drajinčevo ime koje mi je bilo neobično i koje me ovako inspirisalo, a počeo sam da ponešto zapisujem, da pravim neke ispise još pre možda 50 godina. Ali prvi tekst o Drajincu objavio sam 1979. godine, to je bilo o tri Drajinčeva časopisa koje on pokrenuo kao vrlo mlad i još nepoznat i kad je praktično prvi put se pojavilo ime Drajinac. On je imao pravo ime Radojko Jovanović, ali je shvatio da se njime ne može proslaviti, nego je uzeo pseudonim po mestu Drajinovići na planini Rogoznja, dakle su potekli njegovi preci, doselili se u Toplicu pre nego što je on rođen.
Koji su vama sve podsticaji bili baš da se njime na takav način bavite kao i pre toga Milošem Crnjanskim i Tinom Ujevićem? Dakle, pomenuli ste neobičnost njegovog imena, svakako njegova sudbina jeste neobična.
To je bio prvi impuls, a inače dopala mi se njegova poezija. Naravno, u početku nisam ni znao celu njegovu poeziju, nego samo Bandit ili pesnik. U Narodnoj biblioteci u to vreme i nije bilo, čini mi se, ni jedna druga njegova knjiga. A posle sam, kad sam objavio taj prvi tekst, onda sam otkrio da je mnogo šta o njemu nepoznato. O njemu su pisali pojedinci prigodno pojedine članke u nekim prilikama prigodnim, u godišnjicama i slično, ali je uvek površno i prazno, da kažem. A ja sam krenuo istraživanje, mislim, imao sam tu sklonost, više sam bio okrenut tom istraživanju i počeo sam da otkrivam mnogo stvari koje su o njemu nepoznate. On je sam bio, da kažem, mistifikator, mistifikovao je svoj život, zaturao je svoje tragove, tako da se nije, neki su prihvatali to tek onako zdravo za gotovo, ali to nisu verodostojni.
Gojko Tešić, urednik Ješićeve knjige i priređivač dela Rada Drajinca u 10 tomova, istakao je da je ovo kapitalna studija za našu književnu istoriju izuzetno relevantna, vrsta romana o Drajincu, ali i o svim nesnađenim junacima svog vremena. Podsjetio je i na to da je ovo poslednja knjiga koju je uredio u biblioteci Nasleđe službenog glasnika, što je po njegovom mišljenju simbolično. Priča o Drajincu je priča o srpskoj kulturi, te ne treba da čudi što ovom piscu još nije izabrano pravo mesto u našoj književnosti.
A primeira vez que eu te encontrei, alimentei a ilusão.
Nakon premijere 15. februara na velikoj sceni opere i teatra Madlenijanum, ubrzo je usledila i prva repriza adaptirane Donizetijeve opere Ljubavni napitak. Slušamo prikaz Ane Ćirice.
Običu ga, ako se mi izgubio odavde.
Sve je sasvim u redu. Vrećajte se za 6 dana.
Ne se ti smeješ.
Ne smeješ.
Vidjet ćemo sutra da je smeješ ili nije. Verujem, jeste.
Se niko ne
smije,
pa
nećeš na ti. Sigurne Tore! Sigurne Tore! Sigurne
Tore! Pošto smo mogli se svi dobro. Evo, ja pusam, čemu ta žurba?
Dečiji program opere i teatra Madlenijanum, koji je započet adaptiranom Mozartovom operom Čarobna frula, nastavljen je ove godine preradom Donizetijevog Ljubavnog napitka. U režiji i dramatizaciji Tadije Miletića ova opera započinje scenom na velikoj pijaci, gde se u žamoru i gužvi, pored ostalog, prodaje i sam ljubavni napitak. Režijskom koncepcijom ukinuti takozvani četvrti zid, te se dramska radnja odvija svuda, uključujući i gledalište. Umetnički rukovodilac projekta je dirigent Stanko Jovanović, a klavirska saradnja poverena je pijanisti Vladimiru Gligoriću. O ovom projektu govorila nam je sopran Ana Petrović, koja je tumačila ulogu Adine na premijernom izvođenju.
Madlenijanum ima sada tu praksu, što mislim da je jako važno. Iako ljudi kažu, eto, to kao nije prava opera, jer se ne izvodi čitava opera, već skraćena verzija od sat vremena, mislim da je jako važno, jer je korisno za publiku koji inače ne ide stalno u operu i to je neka prelazna varijanta gde oni mogu da vide da opera zaista nije nešto što je preozbiljno, nešto što nema sadržaj, nešto što se ne može razumeti. Svi ti projekti Čarobna frula prošle godine i Ljubavni napitak ove godine su namenjeni deci i mladoj publici, znači publici koji inače ne posećuje operu. Prevedeni su na srpski i ima dosta govornih delova, što pomaže, jel, da se radnje razume. I mislim za perspektivu, za neki dalji plan da je jako dobro, jer sticajem okolnosti ja radim na jednom fakultetu i studenti su eto došli da bi mene čuli, naravno, ali su mi rekli, gomila njih mi rekla posle toga da je išlo u Narodno pozorište, jer su shvatili da opera nije, kako oni to kažu, bau. Tadije Miletić, koji je reditelj Ljubavnog napitka, baš ima plan da to radi. Naravno, mislim da i to neće biti lako, jer čak i u Srbiji uopšte nije lako dobiti salu za nastup, iako mislim mi u većini slučajeva nastupamo i bez honorara. Mislim da će on dati sve od sebe, čak mi je i obećao da će se to prosto dogoditi, tako da mislim da je to važno i za, kako se kaže, za decentralizaciju, jel?
Vladimir Gligorić govorio nam je iz ugla pijaniste o ovakvoj vrsti angažmana, kao i o tome koliko je zaista zahtevno svirati pred najmlađom publikom.
Pa dobro, jeste kao jedan, možda ne baš kao recital, ali pola recitala, taj angažman, prosto fizički naporno. Ali ja volim da sviram, pogotovo kad su opere ovako. Naravno, to ne zvuči ni blizu isto kao kad je orkestar upituje, ali nije mi prvi put da radim ovakve stvari, tako da i sa studentima sam radio. Sećam se Boeme, to mi je omiljena opera, tako da mi je bilo zadovoljstvo da radim projekte tog tipa. Ovo je korisno za mlade pevače, naravno, jer imaju priliku da dođu do svoje šanse da se prikažu pred operom. E sad, naravno, na njima je dalje da vidimo koliko će oni da iskoriste sopstveno iskustvo koje stiču na ovakvim projektima. Pa kako kad, oni umeju da budu mirni, umeju da budu nemirni i da to smeta, naravno, izvođaču, jer nekada je izvođač meni okrenut leđima, ja onda ne mogu da čujem dobro, jer mi neko tu komentariše nešto iza leđa i to onda smeta. Ali dobro, sve to može da se prevaziđe i prosto mi sviramo pred publikom, tako da smo navikli na razno razne efekte, da kažem, iz publika. Sve to normalno.
21. februara ostvarena je i prva repriza Ljubavnog napitka u kojoj su učestvovali Tibor Heveši kao Nemorino, Jovana Čurović kao Adina, Nikola Basta kao Dulkamara, Ivan Plazačić kao Belkore i Olivera Krljević kao Đaneta, dok je za klavirom bio Vladimir Gligorić. I premda je sama zamisao približavanja opere najmlađima pohvalna i bar po reakciji publike pozitivno ocenjena, ipak se ne može reći da je ostvarena i u umetničkom smislu. Naime, sama interpretacija solista bila je prilično bleda, pri čemu je Tibor Heveši svakako najslabija karika ove pevačke podele, što se najbolje videlo kroz izvođenje čuvene arije Una furtiva lagrima, koja pre svega zahteva daleko raskošniji glas, ali i iskustvo. Jovana Čurović, koja je tumačila Adinu, nije bila previše ubedljiva ni u glumačkom, ni u pevačkom smislu, dok je harizmatični Ivan Plazačić bio izrazito sugestivan. Sa druge strane, klavir, koji u ovom projektu treba da zameni i dočara orkestar, zvučao je iznenađujuće bledo i često nespretno pod prstima pijaniste Vladimira Gligorića. U ovom kratkom osvrtu na Ljubavni napitak zaključujemo da Donizetijeva opera u Madlenijanumu ipak nije samo adaptirana, već pojednostavljena do granice banalnosti, što svet dece i mladih kojima je posvećena nikako ne zahteva.
Eko. Delite tajne Grete Garbo, upoznajte Milankovića i Fridu Kalo, saslušajte Karamazova i Ledenog svinca, doručkujte kod Tifanija, saznajte ko je plavi anđeo, pogledajte opere za mlade, Čarobnu frulu i Ljubavni napitak. Od 15. marta, Jadnici ponovo žive. I još nešto, Happy Day je 28. februara. Kupite ulaznice sa 60% popusta.
Doživite umetnost improvizacije pijanistkinje Gabriele Montero. Kolarac, ponedeljak, 3. mart u 20 časova.
Fest, međunarodni filmski festival u Beogradu od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. Fest.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Težnja ka nežnosti i senzualnosti je nešto što, čini mi se, povezuje dve izložbe koje će biti teme današnjeg Zlatnog preseka. Reč je o izložbi Nepristojne sveske Mihajla Milunovića, izložbi Kripto, koja predstavlja radove umetničke grupe Dim Team. Mihajl Milunović je umetnik iz Beograda, sada već srednje generacije, koji se javnosti predstavlja kao srpski, francuski i hrvatski umetnik. Živi i radi na relaciji Beograd-Brisel. U Beogradu ne izlaže često. Poslednje njegovo samostalno predstavljanje bilo je u galeriji Ozon 2004. godine. Tada je predstavio radove i serije nazvane Pod Če, koji su na ironičan način referisali na aktuelno percipiranje revolucionara Che Guevaru. Ovih dana izlaže u galeriji Zečević kao član novoosnovane umetničke asocijacije Podrum, a istovremeno u ustanovi kulture Parobrod realizuje ciklus Dupleks u kojem se predstavlja i kao kustos. Crteži koje predstavio u galeriji Zečević proistekli su iz šokiranosti jezivim sadržajem francuskog magazina Foto iz 1981. godine, na kojeg je slučajno nabasao u jednoj knjižari u Parizu. Mihajl Milunović na njima sa izrazitom emocionalnom ambivalentnošću, odnosno intenzivnim oprečnim osjećanjima, predstavlja prizore smrti, nasilja i erosa. Reč je o radovima koji su nastali kombinovanjem delova promotivnih flajera, isečaka iz novina i letraseta i njihovim doterivanjem, pod znacima navoda, uz pomoć olovke, akrilika ili tuša. Rezultat je spoj, kako kaže Mihajl Milunović, nečeg komičnog kao i stripova Roberta Kramba ili Maxa Bunkera ili Magnusa. I nečeg jezivog kao pozemljenog iz snufr filmova ili iz brutalnih fotografija saobraćajnih nesreća i ubistava Meksikanca Enrique Metinidesa s kraja 70. godina prošlog veka iz časopisa La Prensa ili Krimen. Izložen je 21 crtež, a serija je nazvana Nepristojne sveske ili Liber obsceno. Slušamo Mihajla Milunovića.
Pa na latinskom mislim, često se koristi taj izraz obsceno, jel? Obsceno je u stvari nepristojno. To je bukvalni prevod, mislim, te reči sa latinskog. Tako da ta neka vrsta obscenosti i uopšte termin mi je bio interesantan za istraživanje kao takav. Inače, ponašanje naše prema tom, da kažem, pridevu, jeli, šta je to nepristojno na neki način, mi je na neki način dao putanju da se ta sveska baš tako nazove. Ima tu dosta sadržaja koji mogu da budu uznemiravajući. Mislim, objasnio sam negde u tom nekom svom tekstu šta to u stvari znači. Dakle, ta stvar potekla iz tog časopisa Foto kojeg sam našao, u kojem sam opet otkrio neke fotografije koje su bile tada štampane tog monstruoznog ubistva, u stvari kanibalističkog Issei Sagave iz 81. godine, i interesantno je što je taj časopis izazvao takav skandal u tom trenutku početku 70. godina da je bio potpuno povučen iz prodaje i uništen. Tako da sam ja čistom slučajnošću uspeo da nađem taj broj. Mislim, nisam ga tražio, nego je jednostavno tako dospeo do mene. Mogu da kažem da sam bio šokiran i obično se prisetim u tom smislu i eseja, recimo Susan Sontag, kad piše o nevinosti oka, kad piše o tim stvarima s kojima se ona suočavala, bivajući, da kažem, ne preko fotografije, nego u direktnom susretu sa užasima koje je videla u koncentracionim logorima, na primjer. Pa i Bataj piše o tim stvarima, mislim da kažem da je on u tom nekom smislu duboko istražio tu retinalnu priču, znači ono što primamo kroz čulo vide, kroz oko. Sve to ima, da kažem, oko ima više tih nekih opni nevinosti, tako bih nazvao, koje uvek pomeraju tu neku toleranciju dalje i dalje. I ukoliko dođe do nekog saturisanja, ukoliko dođe do nekog mnoštva, da kažem, uznemiravajućih slike koje su repetitivne, koje se ponavljaju u nedogled i stalno, kao što smo i recimo imali slučaj svi to da iskusimo početkom 90. godina, onda dolazi do jednog prezasićenja i do ustanovljavanja neke bezosećajnosti, postavimo, otupimo nekako i jednostavno više nemamo normalnu reakciju, nemamo ljudsku reakciju na nečem, na nekim sadržajem koji je realno vrlo moćan i užasan na neki način, ali i uzbudljiv. To sad ne može da se odvoji jedno drugo. I u tom nekom ključu sam i ja se bavio tom tematikom, zato što sam u istu ravan stavio, znači, da kažem, taj neki užasan, strašan, gadan sadržaj, mislim, koji može bude uznemiravajući u svakom smislu. Ljudski gledano, uvek je to vezano za telo, mislim, kao što je zločin vezan za telo, tako i pornografija vezana za telo, i te suštine, mislim, tih stvari su uvek ogoljene, one uvek idu na fundament. U tom smislu, ta stvar je za mene na neki način svedena u istoj ravni i tako se me tretira.
Priča počinje od francuskog magazina Foto.
Da.
To je relativno davno sada, jeste, kada se jeste pogleda, prošlo je više od 20 jeste godina.
Ali mislim, gledanje na te stvari je promenjeno.
To upravo pokušavam da vas pitam. Ne. Tada je to bilo skandalozno, sada je to uobičajeno. Ta pomerenost percepcije je kontekst u stvari u kojem vi sad smeštate nešto što je nekada bilo šokantno.
Apsolutno, pa i kao što ako gledate, mislim, na ono što se vrti po medijima, da kažem, na ordinarne stvari kao što su televizijski filmovi ili uopšte bilo kakva vrsta televizijske naracije, nisam se bavio istraživanjem pa da sam beležio, ali zaista ne postoji ni jedan film niti serija u kojoj ne postoji neka doza nasilja. Znači, nasilje je u stvari jedna komponenta uspešnosti u kojoj je oko privučeno da otprati tu celu priču. Iako se radi, znači, o fikciji, ali ljudi se navikavaju, to je trening, to je vizuelni trening u kojem se osjećajnost gubi. Tako da kad takvu stvar susretnete u pravom životu, u stvari postoji jedna vrsta atrakcije koja je, kako da kažem, više vezana za zabavu nego za zaista razumevanje graviteta, što kažu, ili težine takvog nekog sadržaja ili uopšte scene neke. Dalje, ono što je isto meni bilo na neki način zanimljivo, to su, isto sam, da kažem, te stvari susreo u Parizu, opet u nekom, sad malo ću to van konteksta da opišem, ali ima veze sa tim. Koliko, recimo, se ljudi treniraju na bezosećajnost, sa druge strane, na primjer, sećam se da sam, kad sam prvi put posetio, to je bilo možda 95. ili 6. godine, ali jednom i ranije, 90. ili 91. sam posetio Muzej čoveka u Parizu. I zatekao sam postavku u tom muzeju koja je datirala verovatno negde s kraja 50. godina. Sva je bila prašnjava, je onako zapuštena, eksponati su bili u jadnom stanju, ali ono što me fasciniralo u stvari su bile legende. Znači, didaskalije koje su bile po tim vitrinama i uopšte oko predmeta, bile su kucane na mašini i lepljene na neke kartone i bile su jako opširne, mislim, vrlo narativne. Sećam se, recimo, jednog objekta, to je bila neka, da kažem, ritualna, pod navodnicima, udica sa nekog ostrvlja u Francuskoj Polineziji, ne mogu da se setim tačno gde i šta, ali čitao sam o čemu se radi. Znači, to je bila udica kojom se zarobljenici u tim plemenskim ratovima su se žrtvovali precima, u ovom slučaju to je bila ajkula, pa su tog nesretnika vukli iza piroge da ga ne bi ajkula pojeli. Tako. Sve je to pisalo na tom jednoj kratkoj legendi. Hoću da kažem da, upoznajući se sa namenom predmeta, kažem, kroz jednu tako otvorenu priču, vi dobijete jednu potpuno drugu auru u odnosu na jedan možda ordinarni objekat. Jel? I saznajte mu funkciju, on ima jednu određenu težinu i sve ostalo što ide uz to. 7 godina kasnije sam opet otišao u isti muzej koji je bio obnovljen, sređen i tako dalje. Međutim, sada je legenda pisala samo ritualni objekat sa tog i tog ostrva, datiran i sve ostalo, bez daljih naznaka. Znači, izvršena je totalna aseptizacija sadržaja koji može da bude, pod navodnicima, neprijatan, ali se time i ukida, kako da kažem, tom vrstom, ako je to, da kažem, namena bila, jeli, da se uklone ta neprijatnost, uklanja se i svo drugo saznanje koje taj objekat čini onim što on jeste. To je onako jedna monstruozna stvar. Tako da, stvari se kreću u opozitima. S jedne strane se ljudi navikavaju na užasnu bezosećajnost, a s druge strane im se sadržaj koji su kao uslovno, jeli, neprihvatljivi socijalno, brišu iz sfere mogućnosti da se saznaju kao takvi. I to je meni onako i, da kažem, konsekventne stvari, onako i fenomenološki interesantne, i stvarno bi ljudi morali da se malo zamisle nad celim tim sistemom. U principu mislim da jeste stvar u nekom namernom delanju.
S jedne strane višak informacija, s druge strane
manjak. Pa da.
Broj vizuelnih senzacija je izuzetno veliki u vremenu u kojem da. Živimo. I sa temama koje vi obrađujete i na vašoj izložbi posebno.
Da.
E sad, to pred vas postavlja jedan drugačiji problem. Kako misliti sliku u jednoj apsolutnoj dominaciji slike?
Da. Ja ipak mislim da, polazeći od toga da je veliki luksuz imati svoju glavu, mislim, za sebe, jer, znači, misleći ljudi su, oni koji imaju vremena da misle svojom glavom, u stvari najbogatiji ljudi na svetu, ja tako to mislim. To je najveće bogatstvo. Znači, imati prostora za rasuđivanje koje nije zapreljeno, jeli, koje sledi neki svoj tok. Znači, to je vrhunski luksuz, mislim. Tako da mislim da, u stvari, povlačiti se za nekim, glupo reći sad, i taj izraz je onako, da kažem, malograđanski, pomodarstvo, mislim, trend, fancy i tako dalje. To su sve izrazi koji proizilaze iz neke teške malograđanštine, iz nekog ono očajnog provincijalizma, mislim, ili frustriranosti. Ja kažem, mi smo onako poprilično zaraženi svim tim, jel? Razmišljam da, u stvari, baviti se baš slikom, je u stvari neka u današnje vreme zaista onako velika hrabrost. Razmišljam da je to u stvari možda najbolji vid bunta u odnosu na sve ono što je mainstream. Za mene je mainstream video art. Mada i ono, hoću da kažem, je negde pregažen u smislu savremenosti. Video art postoji već koliko, ne znam, 60 godina, ni to nije ništa novo. Da kažem, minimalizam ili ready made je postao još od početka 20. veka, mislim, sad je šanom i ostalim. Tako da sve te stvari, u stvari, nisu, one su samo u svesti malograđana nešto jako savremeni i nefigurativan izraz mora da bude savremen. To je totalno pogrešno, mislim. Pitanje je kako se mi odnosimo u odnosu na sve toko nas i, u stvari, na te mainstream tendencije, da ih tako nazovem, kako reagujemo. Zato mislim da je ono dosta velike hrabrost baviti se slikarstvom, mislim, u današnje vreme. To nije stvar koja je anahronična, baš naprotiv. Zato jeste na tome, mislim, prikazati, ne ključno prikazati nešto novo, nego ono što, u stvari, nametnuti na neki način svoj svet onome što nas okružuje. Znači, izaći iz te neke kolotečine i stvari kojima se svi kreću, misleći da su drugačije, kreću se nekim utabanim stazama. Mislim, i to je isto malograđansko mišljenje. Znači, kako nastupiti to, kako ubediti druge u tu vrstu svoje vizije. Mislim, to je interesantno. Umetnost je tu negde, u stvari, ima tu neku magiju, to sam uvijek govorio, zato što, hteli ne hteli, umetničko delo kad se pojavi u toj nekoj sferi pregledavanja, mislim, kad je pristupačno da se oseti i iskusi, ono je već zauzelo svoje neko mesto u realnosti. Ljudi drugi kad počnu da reaguju na to, kako god da reaguju, loše ili dobro, nije bitno, mislim, potvrđuju njeno prisustvo, mislim. To su novi elementi, mislim, umetnost čini, umetnik u stvari donosi nove subjekte u jedan krug realnosti kome svi mogu da pristupe, i time i menja realnost. Ljudi zaboravljaju da taj efekat veličanstven, mislim, koji umetnik trebao bi, mislim, ja ne mogu druge ljude da šibam ili ih učim tome, ali oni bi morali da znaju šta u stvari umetnost čini, koliko je to jedna moćna alatka, mislim, stvarno može da menja ljude, i ona menja ljude. Što oni uvek zaboravljaju to? Zato što vode se nekim drugim stvarima, vode se komercijalnošću, vode se tim da li će preživjeti od toga ili ne, ili da li će ući u neki ono štos ili fazon koji je sad u modi, u trendu, i da će ih drugi tapšati i da će se šneškati ono sa zadovoljstvom. Mislim, to je totalno promašaj, mislim, negde u razmišljenju.
Sad, kada ste govorili o slici, govorili ste o tom nekakvom intimnom uplivu umetnika u tu neku sferu svakodnevnog života. Jedan od načina na koji ste vi to izrazili je upravo činjenica da ste prikazali radove na papiru.
Da.
Čini mi se da su radovi na papiru pripadaju grupi radova koji su nekako deo najintimnije sfere umetnika. Najiskreniji je onaj segment njegovog rada.
Da, pa jeste. jedan naš profesor iz crtanja jednom rekao da je crtati olovkom na papiru prenos emocije na papir je, mislim, 98,5%, tako je nešto rekao. Mislim, Dragan Lubarda, naravno. U smislu prenosa tog živca ili nerva ili osjećanja i svega, ništa direktnije kao alatka i ne može da bude, mislim, papir je, to je papir. Najtesnije je vezan za taj transfer, mislim, ili transmisiju, jer umetnost je u dobrom delu iz onoga što je manira u stvari vezana za tu neku transmisiju. Beleška je za mene isto jedna onako esencijalna stvar. Koliko god smo danas navikli na razne gadžete i na te pomagala, mislim, kompjutere i sve ostalo, meni je najvažnije ono što zabeležim u svesci, mislim, i to je na neki način potpuno jedna stvar koja ne prati hronologiju, ali prati određene tokove razmišljanja i dok se ne stavi na papir, dok ona ne zauzme neku vrstu, da kažem, prvobitne naznake na papiru, ona i nema, za mene bar, nema na neki način budućnost da nešto postane nešto veće od toga. Znam da nije možda svim umetnicima ni lako, niti se svi na isti način bave beleženjem ili crtanjem, a posebno nisu skloni tome da otkrivaju, da kažem, svoje ono intimne delove pod navodnicima, mislim, tako da, ne znam, sve zavisi koliko je umetnik iskren. Ako je dovoljno iskren u onome što radi taj opsceni moment, kao što kažu, ovoj nepristane svesti, u stvari ne postoji, mislim, kao što postoje ti kao, opet kažem, malograđanski gledani neprijatni sadržaj, kao što je otvorena seksualnost ili uopšte priča o tako nečemu ili erotizam, koji je u stvari jedan od najzdravijih delova ljudske psihe i uopšte onoga što pripada čoveku, mislim, za razliku od nekih drugih stvari koje su, da kažem, deluju u nekom kadru, da kažem, dnevne politike i prolaze kao normalne, a u stvari su ne opscene, nego ne bih našao adekvatnu reč za posledice koje recimo neke od tih izjava čine kasnije. Mislim, o tome se radi. Ljudi ne sagledavaju u tom smislu šta je taj kauzalni proces, mislim, u nekim stvarima, šta on proizvodi.
I raspon radova, odnosno raspon nastanka radova je dosta veliki, od 98. godine, znači od prošlog veka, pa do 2012. Da. Opet...
U stvari, to su isti radovi, to nisam objasnio, to su isti radovi, samo što su oni trpeli slojeve i slojeve. Mislim, oni su jednostavno bili preslikavani, naslikavani, crtani i bacani, i nemam pojma, i zaboravljeni i tako dalje. I ta sveska se vukla jako dugo vremena i kao neke mnoge druge, mislim, imam ja tih bokova dosta. Tako da neke stvari su jednostavno ugledale dan, druge i dalje su u nekim fiokama i tako dalje. Tako da to je kao neka rotacija, tako to gledam, koliko planete gravitiraju i onda vam se ta stvar u nekom trenutku opet nađe pod rukom i onda je obradite na neki poslednji. Jednog dana je ona završena u nekom smislu, mislim, a da kažem, sve ono što je u svesci nema pretenzije, nije pretenciozna stvar da definitivno bude umetničko delo. Zato mislim da je prednost tih stvari koje izlaze iz blokova i svezaka upravo to. One nisu pretenciozne. One ništa ne žele da u tom smislu dominiraju dovršćenošću ili nekom savršćenošću. Mislim, nije to svrha njihova. Nego je svrha to razmišljanje, odnos prema stvarima i tako dalje. I ta neka mešavina stvari koje varimo, kažem. Zato sam i kolažirao te neke elemente, jer to je sve nešto što nam prolazi kroz ruke i kroz oči i jednostavno završi u nekom smislu beleške.
Ovo vaše izlaganje je na neki način deo jedne drugačije vrste pristupa umetničkom svetu, a to je neka vrsta angažovanja oko naše izlagačke stvarnosti. U galeriji Zečević ste se opet okupili oko, zajedno sa još grupom umetnika, jeste, da se na neki način nešto dešava. S druge strane, u ustanovi kulture Parobrod radite jednu drugu vrstu aktivnosti. Imate potrebu da i u toj izlagačkoj sferi delujete jer smatrate šta?
Da, uvek, da kažem, postoje ljudi srećom koji umeju da prepoznaju u tom smislu nečije sposobnosti, kažem srećom, zato što ne živimo u društvu koje počiva na sposobnim ljudima, mislim. počiva na rodbinskim, kumovskim vezama i nekim drugim stvarima, nije bitno, ali onda kad se desi taj neki, da kažem, prirodni, normalni, očekivajući spoj, da se sposobnost prepozna, pa da se onda da povjerenje nekom da nešto uradi, onda se uradi, desi se nešto kvalitetno. Tako se meni desilo sa Parobradom. Uradio sam, zahvaljujući njihovom povjerenju, jednu seriju od šest izložbi i uvek sam imao taj neki, uvek sam imao ideju da se stvari vezuju opet na neočekivani način. Znači,
ja moram samo da uskočim, da objasnim slušalcima, reč je o seriji izložbi, ali drugih umetnika.
Drugih umetnika, da, pošto, kažem, nekad obavljam ili funkciju ili posao kuratora. Stalo mi je u stvari da, recimo, u tom konkretnom slučaju, ideja je bila da se spoje ljudi koji dolaze iz potpuno različitih sredina, znači uvek je jedan lokalni umetnik, jedan stranac, potpuno su druga životna iskustva, čak različite poetike ili umetničke, ali se negde preklapaju. I preklapaju se u tom sloju u kojem se preklapaju, oni su jako bliski. Da li je to humor, da li je to razmišljanje, recimo, o arhitekturi ili o nekim drugim stvarima, ili o političkoj angažovanosti, ili o simbolu, ili o znaku, ili takvim nekim stvarima. Mislim da se napravio interesantne parove, mislim da je to publika osetila i opet su sve to mladi ljudi. Ne znam koliko je sad taj moj rad prepoznat i kakav će efekta da ima, nemam pojma, ali je bitno, mislim, bitno je da ljudi, da kažem, kao ja koji ima nas i drugih, ili kad bi svako u tom nekom svom stepenu razvitka ili profesionalnog zadovoljavanja bio svestan da pruži ruku, ili ljudima iza sebe i mladima, jer na kraju krajeva mislim da je ta vrsta selekcije, jer opet ja se stavljam u ulogu selektora. Selektujem ono u što verujem, selektujem ono što mislim da je kvalitet, selektujem dobro u odnosu na loše, selektujem integrisane, samostojne ljude, a ne dupe lisci. Selekciju koju ja vršim, biram cigle koje su dobro ispečene za buduće građenje, ne biram neku trošnu materiju koja će urušiti neku dobru priču. Mislim, to je ono naš usud, nažalost. Mislim, ne znam koliko je možda cela ideja toliko u sadašnjem trenutku besmislena možda i neće imati možda nikakvog efekta i će totalno propasti, ne bi me čudilo, pošto smo stalno na jednom, da kažem, klizištu koje je intemporalno, koje je potpuno bezvremeno i tako dalje. Moguće da će to potpuno biti jedna besmislena stvar, ali ne znam, ja ne mogu drugačije da delam. To je jednostavno, gledam to kao neki zadatak. Ako se smatram delom neke zajednice, mislim da je to jednostavno zadatak, to više nije stvar ambicije niti bilo čega drugog, nego jednostavno stvar neke želje i obaveze.
I na kraju ovog razgovora, vi često boravite u inostranstvu, ali često izlažete u inostranstvu. Šta se sad po tom pitanju daži? Pa, ili u skorije vreme?
Šta ima se neke izložbe, baš se otvara 1. marta u jednoj fondaciji u Belgiji, ali to su neki radovi koje jedna kolekcionarka belgijska otkupila relativno davno, mislim, i koja skuplja, malo je onako specifično, skuplja nekoliko stvarno temata. Temat u kojoj sam u toj konkretnoj izložbi je vezan za stolice. Imam neke radove sa stolicama, pa je u sklopu te izložbe i jedan moj rad. Inače, trebao bi da započne neke nove saradnje sa nekim galerijama i tako, razno razne stvari.
Jel imate svog zastupnika u inostranstvu?
Imam ih nekoliko, da. Nekoliko.
Kako to funkcioniše?
Pa, funkcioniše tako što obično bivate preporučeni ili viđeni na nekom, recimo, sajmu savremene umetnosti ili na nekoj značajnoj muzejskoj izložbi ili preporučeni od, recimo, nekog muzejskog kuratora, što je češći slučaj, i onda počinje neka saradnja sa galerijom na određenim projektima, da li u pitanju konkretan projekat neke izložbe ili izlagački, nije bitno, mislim, ali hoću kažem, niko danas nije u tom smislu bezbedan. Rad sa galerijom ne mora nužno da znači da ste vi rešili sve svoje probleme egzistencijalne ili da će vam to dati, ne znam, kakva krila ili oportunitete razne i tako dalje. Mislim, sve to zavisi. Mislim, zavisi koliko je čovek koji je u toj galeriji spreman da se bije za vas ili ima ideju šta će s tim da radi, ili koliko je taj odnos prijateljski i dinamičan i razne druge stvari. Mislim, mnoge galerije su na zapadu zatvorene, sve ih je više koje se zatvaraju, ljudi beže na istok prema Aziji koja ima, mislim, dovoljno finansijske sredstva i počinje novo je tržište, tako da kažem, tako da dosta se ljudi pomere tamo, da. Čak i u nekim neočekivanim zemljama, mislim na Bliskom istoku, nikad ne bi ljudi pomislili da se tu postoji neko tržište za savremenu umetnost, ali postoji, kao što je Iran, recimo. Hoću kažem, kad čovjek razmišlja o tome, ne treba da sebi pravi fiks ideje, nekakva interesantna priča može da se desi iz potpuno neočekivanog kontakta, iz nekog neobaveznog susreta i tako dalje, da se izrodi u nešto interesantno, a posebno što, kažem ja, treba izbaciti te fiks ideje da je uspeh, ne znam, u Njujorku, Parizu, u Londonu ili tamo gde se već očekuje, on može bude potpuno, da se desi na nekom totalno, nekoj, da kažem, geografskoj širini ili dužini gde je krajnje neočekivan. Tako da, u tom smislu jeste svet postao onako širok, da kažem, za te neke stvari, ali je postoji prilično nebezbedan. Mislim, što se tiče umetnika, moraju da se snalaze na razne načine, da budu spremni da rade neke druge poslove, najverovatnije, ili da rade druge poslove uz ono što rade. Znam dosta kolega u inostranstvu koji jednostavno ne mogu drugačije da prežive. Ali treba i dosta sreće i naravno neke ludačke upornosti u onome što radite. Morate da istrajete. Bez te neke, da kažem, spremnosti u glavi, ne mislim na beskrupuloznost, mislim baš na kontinuitet i istrajnost, ono ne može baš mnogo da se postigne.
Il y en a qui voient la vie en rose, moi j'en vois la vie en noir, et c'est le monde d'une overdose, d'horreurs diverses, de désespoir, ou bien les fêtes d'une névrose, dès le départ, va-t'en savoir. Il y en a qui voient la vie en rose, moi j'en vois la vie en noir. Il y en a qui nagent dans l'eau des rosées, chacun sa bulle dans l'aquarium, chacun des nuits cherche sa cause, sa religion, son opium. Je cherche des métamorphoses, des alambics trop biscornus. Je voulais voir la vie en rose, et c'est au noir que je l'ai vue. J'appartiens aux inguérisables, aux affamés dans l'abreuvoir, où parmi les dunes des sables, on boit l'étoile jusqu'à plus soif. Les noirs, ça va bien aux étoiles, les araignées de l'éternel. Y en a qui voient la vie en rose, moi c'est au noir au septième ciel. C'est au noir au septième ciel.
Galeriji Zvono u Višnjićevoj broj 5 do 7. marta traje izložba Kripto, što u prevodu znači tajno i skriveno, kolaborativne umetničke grupe Dim Team. Reč je o grupi koja neformalno postoji još od 2011. godine, ali je formalno osnovana 2012. Čine je Milenko Vasić, fotograf koji je izlagao na preko 40 izložbi u zemlji i inostranstvu, a čije se fotografije nalaze u kolekcijama Deutsche Telekoma u Berlinu, Kotoru, Ženevi i Pragu. Drugi član je Danijela Mršulja Vasić, vajarka posebnog senzibiliteta, koja je svoje radove predstavljala u Srbiji, Nemačkoj, Austriji, Italiji i Crnoj Gori. Pamti se njen performans Stolica za Ai Weiwei, a zatim rad Jubilej, sarkastična reakcija na dve bitne godišnjice, 50 godina od prvog čovekovog leta u svemiru i 125 godina postojanja Coca-Cola ili instalacija jastuci za čuvanje suza kao i nastup na 54. Venecijanskom bijenalu. Prvo izložbeno predstavljanje grupe desilo se u Novoj galeriji u Beogradu u decembru prošle godine. Tada su predstavljene slike iz serije Metamorfoze, a deo te serije predstavljen je i na izložbi Kripto u galeriji Zvonu koju predstavljamo u današnjem Zlatnom preseku. Izložene su slike, objekti i fotografije na kojima Danijela Mršolja-Vasić i Milenko Vasić u dijalogu sa različitim umetnicima i umetničkim pokretima Dišanom, Opartom i drugima iznose svoje stavove o metafizičkim i realnim pitanjima sa kojima se suočavaju. Ovaj njihov intimni umetnički iskaz obogaćen je radom još jednog člana Dim Tima. Od pre nešto više od godinu dana pridružila im se i njihova ćerka Iskra, koja je svoj crtež predstavila u segmentu nazvanom Kripto. Slušamo Danijelu Mršulju Vasić, Milenka Vasića i na momente i mladu Iskru Vasić.
Pa negdje polovinom 2012. godine sasvim prirodno se desilo da smo Milenko i ja počeli da slikamo kao posledica naših dijaloga i prosto našeg života. I nastala je serija slika pod nazivom Metamorfoze ili Alibi za retoriku utopijske arhitekture. Ciklus slika koji smo predstavili u decembru mjesecu i tokom januara u Novoj galeriji na Andrićevom vencu. I posle toga naša saradnja se nastavila i na neki način produbila i produžila kroz to što smo napravili svojevrstan dijalog između slike i skulpture. S obzirom da Milenko je po vokaciji fotografa, ja sam završila vajarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti, našli smo se nekako u tom dijalogu između slike i skulpture, tako da na ovoj izložbi u galeriji Zvono je moguće vidjeti upravo na neki način tu priču. Skulptura, slika, fotografija i objekat kao nešto što otvara razne neke mogućnosti čitanja.
Mi smo pokušali nešto što je na prvi pogled jako teško, a to je da se uspostavi dijalog između skulpture, dakle objekta i slike. I morali smo i sliku da prilagodimo na neki način toj situaciji, toj novoj situaciji, tako što smo napravili jednu jako dugačku horizontalu kao jedan friz od 5,5 metara i jednu vertikalu od 3 metra. I ka te dve strukture usmerili taj objekat koji je stajao na jednom tripodu, u stvari slikarskom stalku. Ne slučajno slikarskom, baš zbog tog prenosnog nekog značenja. I ustanovili smo da to jako dobro diše zajedno. Da taj prostor onda dobija neku svoju dimenziju posebno. U toj prostoriji prvo smo još prikazali jedan stari rad iz Beča, Land Art projekat, gde opet u glavnoj ulozi skulptura Danijeline polovine, koje ona jako puno puta raspoređivala u raznim kontekstima, izlagala ih u Crnoj Gori, u Srbiji, i tu istu skulpturu smo stavili na parče travnjaka da verifikujemo ono što je na fotografiji. A na fotografiji u stvari jedna spirala gde taj objekat ostavio trag. To je rad inače koji se trenutno nalazi još na jednom mestu, na zimskom salonu u Herceg Novom. Tamo imamo dve fotografije na Alu Bondu. Jedan od tih radova je i ovaj.
Taj vaš međusobni dijalog je, čini mi se, doveo do svojevrsnog usložnjavanja i Danijelinog rada, ali i vašeg rada. Neka vrsta konceptualizacije, neka vrsta jednog složenog procesa u koji se puno stvari integriše je nastalo kao produkt, kao nekakva posledica svega toga. Bar se meni tako čini, imajući na umu ono što ste vi, Danijela, ranije radili.
Istina je da smo i Milenko i ja na neki način produbili i na neki način produžili to što smo do sada radili. Mislim da smo u našem nekom susretu i dijalogu obogatili ta naša dosadašnja iskustva koja su progovorila sada nekim drugim jezikom u izložbi Kripto. I sam naziv izložbe govori o tome da je to nešto tajno i skriveno, pa posmatrač kada uđe u galeriju je u prilici da vidi, odnosno zatekne 8 radova koji svaki na svoj način govori nekim drugim jezikom. I upravo taj moment otkrivanja tog skrivenog i tajnog je možda i, kako ste rekli, taj neki novi moment i u našem radu.
I vaše fotografije na neki način menjaju svoj karakter?
Naravno. Ono što sam ja ranije izlagao na samostalnim i skupnim izložbama, bilo je bliže jednom drugom klasičnom izrazu fotografsku, mada sam imao izlete i u neki vid koncepta. Ovo sada nije puko beleženje, nego u stvari produbljavanje naših nekih istraživanja. Jer svaki problem koji pokušavamo da osvetlimo našim radom i time što pokušavamo da poguramo i tu crtu našu pomerimo na neki viši nivo, prati fotografija. I fotografija je jedan medij koji beleži danas velike cifre. Uzmete najskuplja fotografija Gurskog, 4,3 miliona dolara. To na našem tržištu teško možete objasniti. Ali, znači, svet vrednuje fotografiju.
Evo sada, izvinjam se, prekidam vas, ali evo u Boburu je Cartier-Bresson, je li tako?
Jeste, jeste, tako je. I uopšte nas, kad obilazimo izložbe, ne zaobilazimo izložbe fotografije, jedan od ovih radova koji se vama dopao, onaj muzej, on je upravo upakovan na jedan način koji je imao predložak fotografski. Naime, u Parizu je bila velika izložba Diane Arbus i ona je imala jednu seriju, zvala je Box of Ten, 10 fotografija u kutiji od pleksiglasa. Tako smo mi naš rad u stvari spakovali u jednu takvu kutiju. Tako da je to direktna veza sa jednim od tih elemenata koji nas vode fotografskim tim stazama. A inače, mi imamo nekoliko projekata koji su u toku. Već 3 godine radimo 2 projekta gde fotografišemo situacije i to će biti naš zajednički fotografski, znači, projekat. Sad da ja ne pričam o tim novim stvarima, ali hoću da kažem da ta fotografija ostavila, ima svoje mesto u tom našem domu i čak i mala iskra je deo te priče. Od malena, kako smo sretali puno umetnika, napravili smo jedan tako mali performans gde umetnici ljube njoj ruku. I već imamo 50-ak umetnika raznih generacija i čak vrlo slavni koji su u toj situaciji kad praktično onako obezoružani pred detetom otkrivaju svoje lice. I tu izložbu ćemo verovatno napraviti jednog dana kad malo iskra još poraste.
Sve ono što ste prikazali u galeriji Zvono je na neki način tematski podeljeno u 2 celine. Da predstavimo te celine, na koji način su one organizovane, šta zapravo sugerišu, šta predstavljaju?
Samim tim što i galerija Zvono ima odvojene 2 celine, 2 prostorije, tako smo i mi koncipirali našu izložbu, jer je ona namjenski rađena za taj prostor. Podijeljena je i naša izložba u taj prvi dio koji je i koji se tiče dijaloga, kao što smo rekli, skulpture i slike. Tu možete vidjeti 2 slike koje su se tiču serije slika iz ciklusa Metamorfoze, nešto sa čime smo na neki način Milenko i ja, odnosno Dim Tim, i započeo svoju saradnju.
A u drugom smo hteli da se osvrnemo na neke aktivne stvari, na neke aktuelne događaje. Jer ipak, iako nemamo televiziju kod kuće, preko interneta dopiru informacije i onda mi smo istraživači, mi kopamo. I napravili smo nešto što smo nazvali neki kvazi muzej. Čak jedan rad nosi naziv muzej, koji nastavak priče gde je u osnovi priča o Bauhausu, koji mi poštujemo veoma, i gde je ispred te građevine Bauhausovske, negde ona je 105 sa 105 santimetara, nalazi se pred ulazom jedna vojska koja se sastoji od vojnika iz niza civilizacija, od rimske do današnje. I koja u stvari simbolično govori o tome da ta zgrada, taj muzej, dakle, imaginarni, u stvari čuva sve ono što te civilizacije nose. I u stvari to je parabola na ono što se nama dešava, što imamo te artefakte, ali nemamo izložene, znači generacije propuštaju da budu edukovane na tradiciji onoga što je zaista na ovim prostorima se dešava.
Kad smo već kod tog segmenta, možda da kažemo i o ovom drugom radu koji se tiče realizma.
Da, u pitanju je lentikular, odnosno fotografija koja je urađena u tehnici lentikulara. Ta tehnika do sada nije mnogo rađena kod nas. Ono što je interesantno jeste da fotografija se naziva Fearless Realism, neustrašivi realizam, što je na neki način ili što će na neki način možda i pokrenuti neki nov pravac u umjetnosti danas. Prosto zbog načina predstavljanja nekih motiva koji su svima nama bliski, a mi smo u ovom slučaju uzeli motiv Venecije i pogled sa Rialta, ono što možda tokom dana hiljade posjetilaca Venecije uslika i na neki način odnese ili stavi u neki svoj lični intimni folder. Tako da to su slike koje su na neki način svima nama poznate, a ono što je karakteristično kod ove jeste da smo mi na neki način klonirali arhitekturu Venecije i time uvodeći je u prostor lentikulara, odnosno tog 3D dubinskog čitanja te slike, uveli u neku priču koja je potpuno irealna i koja na neki način posmatrača samog ostavlja u nedoumicu da li je to zaista realan prizor ili je to umjetnička kreacija ili prosto obogaćena nekim likovnim elementima koji tu sad prave neku iluziju prostora.
Slika jeste neka vrsta izobličenja. E sad, izobličenje nastaje i iz pozitivnih i iz negativnih emocija.
Svakako jeste. Ono što smo mi ostavili, čini mi se ovdje, jeste da sam posmatrač odreaguje na ono što vidi. Naravno, prevashodno iz sopstvenog iskustva i ličnih nekih možda i predubjeđenja, s obzirom da ova naša izložba je na neki način otvorila mnogo nekih novih čitanja i mnogo nekih novih vizura koje likovno djelo može ponuditi. Dišan kaže da likovno djelo i nastaje na toj relaciji između publike, onog ko gleda i onoga što je predstavljeno. Naravno, na svakom pojedincu je i ostaje ta mogućnost da se svaki rad ponaosob čita drugačije i uveže u neku priču koja može ili možda i postoji u toj relaciji između radova u postavci.
Delovi izložbe na neki način komuniciraju naš unutrašnji zajednički svet, spoljašnji svet, međusobni odnosi između ta dva sveta, ali s druge strane jedna i druga celina na neki način funkcionišu kao dijalog vaš neprestani sa čitavim korpusom istorije umetnosti. Kako ta priča teče? Kako teče taj dijalog koji je zapravo jedna umetnička priča unutar ove vaše zajedničke priče?
Mi dosta pratimo dešavanja na sceni. Internet je čudo. Možete ući u svaku galeriju, saznati šta je u Tateu, šta je u Momi. Tako da pokušavamo da na tom tragu pronađemo neke naše, neki naš izraz. Upravo u tom drugom delu gde je muzej imamo rad koji se bavi rečima. Na prvi pogled je to nespojivo. Tu je jedan kavez na jednom postamentu koji je pun vate. I mi smo ga nazvali cloud catcher, znači hvatač oblaka, koji u stvari dovodi u pitanje opstanak nekih reči. Oblak. Oblak je danas nešto što je vremenska prognoza. Nekad je bio poezija, Majakovski, Oblak u pantalonama. Pitajte mlade generacije, vidjet ćete koliko ih je pipnulo Majakovskog. Deca su, kao klinci, ležala na livadi i gledala oblake, davala im značenja, imena. Sve to više ne postoji. I to je upravo jedan mali krik zašto gubimo reči. i mi ćemo nastaviti to da radimo, znači da tretiramo pojedine reči, da pričamo koliko je važno da vokabular ostane živ i da jednostavno taj jezik kojim danas mlade generacije govore, kažu da je to negde od 100 do 150 reči dnevno, različitih reči, da se na neki način obrati pažnje na to, da ljudi koji mogu da propagiraju vrednost jezika, neke divne izraze ne ispuste i da jednostavno taj engleski, i to ne engleski kao divni Šekspirov engleski, nego onaj koji je kompjuterski engleski, ne preuzme praktično ulogu onog što jezik treba.
Pa da, interesantno je što danas se vrlo često koriste surogati nekih stvari kojih je sve manje. Mislim da je ovaj rad o kome govori Milenko na neki način zaključak cijele izložbe, jer on i jeste smješten negdje u posljednjem dijelu, u zadnjem dijelu ovaj galerije, tako da to je samo svojevrstan poziv da se što češće i što više upuštamo u dijalog i što manje boravimo na nekim mrežama koje nam samo stvaraju iluziju da živimo i da nekog poznajemo ili upoznajemo, u realnosti je nešto drugo, sasvim drugo.
A kako ovaj vaš crtež, kako si ti crtala tvoj crtež?
A
si ti slikala sliku? Ja sam videla tvoj crtež, da.
Ona je insistirala na tome da se on desi, jer u momentu dok smo postavljali te tri slike, ona je nacrtala nešto. Mi smo to obrisali. Međutim, kada je slika već bila postavljena, Iskra se vratila i nacrtala opet. Tako da smo mi ipak odlučili da ovaj to ostane dio postavke i da ravnopravno bude ovaj predstavljen kao i svi ostali radovi.
Imamo još jedan rad koji je, ovako da kažem, šestogodišnjica početka Prvog svjetskog rata i cijela ta priča o principu. Hteli smo da se na naš način nekako osvrnemo na tu situaciju i uradili smo jedan rad koji se zove Dva principa. Na engleskom to je Two Principles ili Princips, pa je ono L-E u zagradi. O čemu se radi? Toliko je crno-belo prikazan princip kod nas kao heroj, u nekim zemljama kao terorista, da je to kao fotografija. Imate pozitiv i negativ. Onda smo mi uzeli jedan stari album iz epohe, znači baš iz 1914. Ispraznili ga od fotografija, jer praktično to su fotografije ljudi epohe koja je stradala u tom ratu i kroz te prodore, ta dva prodora, došli do zadnje strane gde vidite dve fotografije, jednu istu fotografiju principovu koja je u pozitivu i u negativu. To je fotografija koju smo mi digitalno obradili, tako da imate na jednom mestu date antipod jednog istog čovjeka i jednog istog događaja. A iznad gore je jedna mala predstava sa vrhovima strelica od Kelta do danas, koja sugeriše da ovde istorija traje jako dugo i da su tokovi istorije bez prekida, da niko ne može da kaže e, počela je istorija tada. I naravno, između tih strelica su i dva metka u suprotnom smeru, koje su praktično simbolišu te pucnje. Jedan je sad u konopištu u Češkoj, taj koji je pogodio Ferdinanda. I dosta smo proučavali tu priču, čitali novine iz onog vremena i tako dalje. I jako je inertna naša sredina na tu celu priču. Znači, istorija je nešto što treba realno sagledati i spakovati u tomove knjiga i vaditi tek zbog edukacije, a ne rasprava. Mnogo je smešno govoriti posle 100 godina da li je to bilo ovako ili onako. Mislim da naša nauka nije agilna u tom smislu da koristi činjenice koje su na raspolaganju. A mi smo čisto umetnički napravili, znači, jedan postavili smo veliki znak pitanja iza tog rada, kako u stvari moderna civilizacija ne može da reši neke vrlo jednostavne i očigledne stvari. Da se jedan čovjek nađe u ulozi heroja i onog antipoda heroju, znači nekog, kako sad kažu, teroriste. Tad nije se znalo za taj izraz. Bilo je anarhista mnogih po svetu. Sad, kad nam treba, koristimo, ukrštamo istoriju. Eto, tako da je to nije dnevno politički, nego jednostavno jedan upit kako u stvari relativno ta nauka ne može da sama sa sobom da izađe na kraj u toj Evropi o kojoj pričam.
I nekako mi se čini, možda i kao zaključak čitave ove izložbe ili kao neka vrsta generalne teme ili nečega što je opšta priča, a to je taj odnos između pojedinca, porodice, sa jedne strane institucija, sveta i onoga što nas okružuje sa druge strane. Znači, mesto čoveka u tom društvu, mesto da on bude sam sa sobom kako treba, ali s druge strane i da na neki način taj svet doživi na pravi način da bi sam sa sobom i ostao u dobrom stanju. Kako je vama ta neka generalna priča koju ste u stvari pokušali da ispričate ovom izložbi?
Ja bih rekla da je ova izložba na neki način na ovoj izložbi predstavljen naš intimni svijet koji je na neki način otvorio i pokrenuo mnoga neka pitanja i možda naše neke lične komentare ili naša viđenja. Sad opet kažem, pitanje je pojedinca na koji način će shvatiti i doživjeti sve to, mada koliko sam primijetila, veliki broj ljudi je ušlo u galeriju i jako pozitivno odreagovala na, i na radove i na ono što vidi ili osjeća u pozadini njihovoj. Ono što mi je jako drago jeste da danas još uvijek ima ljudi koji imaju potrebu da i dožive i prožive određen rad i na neki način se nadograde i svoje perspektive daju neku svoju vizuru kako naše neke priče, umjetničke priče, tako i prosto daju svoj komentar na neki mnogo širi kontekst koji se tiče i urbanog i savremenog, kako i istorije i slično. Mi smo samo pokušali da navedemo ljude da na neki način razmišljaju u tom pravcu sad, u kom smjeru i koliko ovaj...
Mi smo to saželi u par rečenica, znači praktično poetiku ove postavke treba otkrivati u činjenici da percepcija i istina nisu ništa drugo nego ukrštanje individualnog i univerzalnog, posebnog i apsolutnog, zapamćenog i zaboravljenog, trijumfa i poraza i tako dalje, oholosti i poniznosti, mitologije i istorijskog sleda. Znači sve to imamo u onim radovima o kojima smo pričali, rođenje i smrti na kraju krajeva. Čak i onaj rad, onaj horizontalni friz i vertikalni sugerišu na formu krsta koji je razmešten, a simbol krsta je u stvari vertikala čini život, a horizontala smrt ili mirovanje. Znači, nismo posmatrali to religijski, nego jednostavno filozofski. Znači, da se tu nalazi ceo život. Promišljanje smisla je pojedinačno i transcendentalno. Ljudi stvaraju svoju istoriju, svaki narod svoju istoriju stvara, a umetnost je samo njen odraz. I što reče malo pre Daniela, kako je Dišana parafrazirala, umetnik čini tek samo jednu polovinu tog posla o kome pričamo danas, a druga polovina pripada publici. Tako da mi pozivamo publiku da vidi, da se sama uveri, pošto je jako teško samo rečima dočarati ovaj, to što će vidjeti tamo.
Stigli smo i do kraja i današnjeg Zlatnog preseka i kulturnih krugova. Mihael Milunović i Danijela Mršulja Vasić i Milenko Vasić bili su gosti današnjeg Zlatnog preseka, a Zlatni presek i kulturne krugove danas su realizovali Ivana Marković, Goran Ivković, Zoran Tasić, Radoš Mitrović i Snežana Stamenković. Prijatno i do slušanja.